Se vaznese, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, Hristos se vaznese u nedelju svetih otaca prihvasninskim saborom, prvoglasninskog sabora, kada njihov tropar im glasom najavljuje praznik koji svi čekamo, 50. dan po Vaskrsu, dan i bio silaska Svetoga Duha na apostole, naročito ovde u ovom gradu gde se od strasne sedmice pado duhova izbivala najveća tajna Hrista Vaskrsloga koji jeste i crkva, zbivalo se vaznesenje njegovo i danas ćemo čuti kako je ono obilježeno i proslavljeno na gori Jeleonskoj u Ruskoj zagraničnoj crkvi. Međutim, danas ćemo više vremena posvetiti tome kako žive hrišćani u svetoj zemlji. Kao što ćete čuti iz prvog teksta koji je napisala Ksenija Svetlova, inače koja radi za Jerusalem Post i nekoliko drugih izraelskih novina, međutim, ovaj tekst je pisala za jednu drugu agenciju. Od početka 90. znači sa velikim talasom doseljenika iz nekadašnjeg Sovjetskog saveza i uopšte istočnog bloka, u svetu zemlju pa i u grad Sveti Jerusalim stigao je veliki broj hrišćana koji su najčešće došli kao članovi porodica, oni koji su imali pravo na useljenje u Izrael ili jednostavno trbuhom za kruhom, tražeći da se spasu od gladi i siromaštine koja je zavladala nakon pada komunizma. U nekoliko drugih tekstova čućete također koje nedaće ovde prate hrišćane, a mi ćemo kratko i prokomentarisati svaki od tekstova koji ćemo danas čuti. Pored pedesetnice, u pred pedesetničke dane, u dane u sljedeći četvrtak i petak, svetu zemlju će da posjeti i predsjednik Republike Srpske, dr. Rajko Kuzmanović, koji je istovremeno i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. I on će se ovdje sresti sa njegovom blaženstvom, patrijarhom Jerusalimske i cijele Palestine, gospodinom Teofilom III. Posjetit će memorialni centar Yad Vashem i imaće više susreta sa izraelskim zvaničnicima. To je samo jedna od redovnih izbivanja između Srba i Svete zemlje, a danas, evo, znači čekajući posle Svetog Vaskrsenja Hristovog, čekajući pedesetnicu i dan silaska Svetoga Duha na apostole, slušamo kako živi u ove dane Sveta zemlja i u njoj hrišćani.
Shluchat ba
Upravo smo čuli Grkinju Savinu Janatu i pjesmu Nježna ruka, pjesmu koju je izvorno pjevala Ofra Haza. A sada slušate tekst Ksenije Svetlove, Kršteni Izrael ili pravoslavlje u svetoj zemlji. U savremenom Izraelu živi desetina hiljada ruskih pravoslavnih hrišćana. Ujutru, nešto prije početka pravoslavnog Vaskrsa, u ruskoj prodavnici na ulici Jafo u Jerusalimu skupilo se nekoliko desetina ljudi. Jedni su kupovali omiljenu hvančarku povodom jevrejskog praznika Pesah, drugi su kupovali hljeb. Za vrijeme Pesaha kvasno se ne prodaje u izraelskim prodavnicama. No, nekolicina ljudi je ovdje došla za vaskršnji kolač, kulić, koji je kuriozitet za većinu starosjedilaca Izraela i daleka uspomena za doseljenike iz Saveza nezavisnih država. Kako se sve izmijenilo za nekih 16-17 godina? Evo, već nekoliko godina uzastopice kako neke ruske prodavnice u Izraelu prodaju vaskršnje kuliće, jedan od simbola pravoslavnog hrišćanstva, dok početkom 90-ih čak ni običnu novogodišnju jelku nije si slučajno mogao naći, govori mi jedan od kupaca kulića koji nije htio da se predstavi iz bezbjednosnih razloga. Kako se ispostavilo, takav izgovor sam čula više puta. Mnogi ljudi sa kojima sam razgovarala lažno su se predstavljali ili se uopšte nisu predstavljali. Jedna od njih je stanovnica Jerusalima koja se predstavlja kao Ljuda. Ona je hrišćanka koja je doputovala u Jerusalim iz Zaporožja i koja je već poslije odlaska iz Ukrajine počela da posti i proslavlja praznike. Ljuda ide u crkvu na ruskom podvorju u Jerusalimu, kada joj zdravlje dozvoljava i praznuje Božić i Vaskrs, a također i jevrejske praznike, Pesah, Sukot i Roš Hašana zajedno sa svojim ukućanima Jevrejima. Zakon o povratku. Ja se ne stidim svoje vjere, ali neću ni probleme. Ko zna, mojoj porodici se mogu desiti neprijatnosti zbog mene, a to nikome nije potrebno, govori Ljuda, hrišćanka iz Jerusalima. Saglasno ispravkama zakona o povratku, prava Jevreja su utvrđena sadašnjim zakonom, a odnose se također na djecu i unuke Jevreja, na supruga koji je Jevrejin, njegovu djecu i unučad, sa izuzetkom onih koji su bili Jevreji pa dobrovoljno promijenili vjeru. Dugi niz godina Jevreji koji su pri dobijanju državljanstva sakrili od vlasti to da ispovjedaju drugu religiju, koji su kasnije prešli u hrišćanstvo ili proglasili sebe mesijanskim Jevrejima, lišavani su državljanstva. Ali ove godine Vrhovni sud prihvatio je apel grupe mesijanskih Jevreja i priznao njihovo pravo na povratak u slučaju ako je Jevrej bio samo otac, a ne majka. Na taj način novo tumačenje zakona o povratku daje pravo na repatriaciju krštenoj djeci čiji su očevi Jevreji. Između crkve i države. Koliko ima novih povratnika, doseljenika iz Saveza nezavisnih država, Jevreja i nejevreja koji ispovjedaju hrišćanstvo u Izraelu, niko tačno ne zna. Ljuda, građanka Jerusalima, govori da se u crkvi na Ruskom podvorju na praznike sabira na stotine ljudi. Međutim, ona ne zna koji od parohijana Izraelac, a ko stranac, koji uči ili radi u Izraelu. Oleg Usjenkov, pres sekretar Dobrotvornog društva pravoslavnih hrišćana Izraela, kaže da aproksimativno u zemlji živi od 70 do 100 hiljada pravoslavaca. Prema drugim ocjenama, njih ima čak više. Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova Izraela, početkom 90. godina sa talasom jevrejskih repatrijanata iz Saveza nezavisnih država doselilo se 30 hiljada pravoslavnih hrišćana, članova porodica repatrijanata. A ovdje se govori samo o onima koji su se osmjelili da se izjasne o svojoj vjeroispovijesti, kaže Sjenkov, koji se u Izrael doselio iz Moskve. Mnogi su sakrili od vlasti tu činjenicu, smatrajući da njihova vjeroispovijest može nekako da iskompromituje njihovu porodicu. Po riječima Olega Usjenkova, mnogi, naročito oni koji su već kršteni u Izraelu, nastavljaju da skrivaju tu činjenicu i do danas. Jedni se plaše da ne izgube državljanstvo, a drugi se boje čak fizičkog obračuna. Naprimjer, hram Svetog Nikole u gradu Migdal HaEmek na sjeveru Izraela nekoliko puta je napadan, priča predstavnik Dobrotvornog društva pravoslavaca Izraela. Kršteni Izrael. Poznati prevodilac i publicista Israel Shamir je jedan od mnogobrojnih koji se ne boji da otvoreno govori o svojoj vjeri. U prošlosti politički disident, on je doputovao u Izrael kao ubijeđeni cionista, služio u elitnim padobranskim jedinicama, učestvovao u ratu 1973. godine. Danas je Shamir, čovjek najizraelskijeg imena na svijetu, pravoslavac. On se krstio prije 4 godine u Jerusalimu. Ceremoniju krštenja je obavio otac Teodosije, arhijepiskop Atal Hana, jedan od najoštrijih kritičara izraelske politike u Jerusalimskoj patrijaršiji. Shamir priča da je ka hrišćanstvu on išao čitavog svog života. Dugo vremena mi se činilo da se to desilo odjednom. Međutim, nedavno, ponovo čitajući svoj prevod priče Istinske staze, izraelskog pisca Shaya Agnona, inače dobitnika Nobelove nagrade, shvatio sam da su i sami rad i alegorije koje sam koristio u stvari bili priprema za taj događaj. Šamir, koji je u Izraelu poznat po svojim radikalnim pogledima na izraelsku politiku, cionizam i odnos svoje zemlje prema arapskom svijetu, smatra da država namjerno pokušava da smanji broj hrišćana koji žive u njoj. Ja sudim prema masi vjernika koji na praznike dolaze u najudaljenija i teško dostupna mjesta kao što je Gora Tavor, kaže Šamir. Danas je pravoslavaca koji su došli iz Rusije i Saveza nezavisnih država tamo više nego mještana arapskih hrišćana. Israel Shamir ne samo da ne skriva činjenicu svoje vjere, nego i na svom sajtu publikuje nemalo članaka na temu međusobnog odnosa hrišćanstva i judaizma, a također i čestitke povodom hrišćanskih praznika. U znak odgovora autor dobija ne samo praznične čestitke sa željama, nego ga okrivljuju za fašizam, antisemitizam, anticionizam. Vjerovatno, ni jedan javni djelatnik ne izaziva prema sebi takvu mržnju kao Israel Shamir. Otkad se krstio, počeli su da ga zovu pokrstom, što se za Jevreje od Iskona smatralo velikim grijehom. Međutim, novoizabranog hrišćanina ti prijekori i okrivljavanja ne uznemiravaju. Odnosi između judaizma i hrišćanstva bili su i ostaju problematični i složeni, piše Shamir. Mnogi analitičari smatraju da je savremeni judaizam uopšte iznikao kao reakcija na hrišćanstvo i da je njegov raison d'être borba sa hrišćanstvom. Za mene bi bilo idealno kada bi svi Judeji prišli Hristu, ali taj proces ne treba ubrzavati, sve u svoje vrijeme. Oleg Usjenkov, pres sekretar društva Sofija, objašnjava da se pravoslavni sveštenici ne bave misionarenjem, nego se, naprotiv, krajnje strogo odnose prema ljudima koji otkrivaju svoje hrišćanstvo i spremaju za krštenje. Ipak, smatra Usjenkov, posljednjih godina sve više i više ljudi izlaze iz podruma i ulaze u crkve, pošto se akumulira potreba za duhovnošću, vjerom, praznicima i ritualima. Kada smo gradili našu crkvu u Migdal HaEmeku, mnogi su govorili odakle se u tom malom gradu smucaju hrišćani. Pokazalo se da ih je tamo predovoljno, priča Usjenkov. Radnim danima u crkvu dolaze desetine vjernika, a praznicima stotine. Kudikamo je gore, po riječima pravoslavnih na jugu zemlje, gdje jednostavno nema crkava. Danas mnogi počinju da shvataju da ako se ne počne odmah djelovati, u sljedećem pokoljenju neće ostati pravoslavaca na svetoj zemlji, govori Usjenkov. Međutim, bez obzira na teškoće i neuspjehe, pravoslavne opštine u Izraelu imaju i svoje male radosti. Skoro je Jerusalimska patrijaršija oformila specijalnu radnu grupu za organizaciju pastirske podrške ruskojezičnim pravoslavnim hrišćanima na svetoj zemlji. Nakon teksta Ksenije Svetlove Kršteni Izrael ili pravoslavlju svetoj zemlji, slušamo Izraelca Solomona Gronića. Thank you. Jerusalimu centar praznovanja Vaznesenja je bila gora Jeleon. Kapela Vaznesenja na gori Jeleon i ruski manastir Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovaznesenjski manastir ili Jeleonski ženski manastir, koji pripada Ruskoj zagraničnoj crkvi, bili su centar praznovanja Vaznesenja u Jerusalimu. U saboru Vaznesenja Gospodnjeg ruskog manastira služena je praznična služba kojom je načelstvovao arhijepiskop berlinski gospodin Marko, a služio je i arhijepiskop saranski i mordovski gospodin Varsonufije. Sasluživali su im rukovodilac ruske duhovne misije u Jerusalimu arhimandrit Tihon i 18 sveštenika, koji su došli sa hodočasničkim grupama iz raznih parohija Ruske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne zagranične crkve, koje se nalaze u Rusiji i zemljama u inostranstvu. Arhijepiskop saranski i mordovski gospodin Varsonufije podijelio je sa novinarom Sedmice Ru lične utiske o bogosluženju i liturgiji oko hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Vladika Varsonufije je rekao: "Gospod je, napuštajući ovaj svijet, ostavio svoj blagoslov koji do dan danas prebiva sa nama i nastavlja da djeluje. Naročito ovdje na Jeleonskoj gori mi osjećamo taj Božji blagoslov i posebnu blagodat." Misli vladike Varsonufije je nastavio vladika Marko: "Praznik Vaznesenja Gospodnjeg uvijek nas podsjeća na to da smo obavezni da uznosimo molitve ka Gospodu, i ne samo danas, na ovaj veliki praznik, nego i svakoga dana našega života. Koliko smo lijeni, toliko smo dužni da se trudimo na tom putu. Uvijek na današnji dan sa radošću prebivam među sestrama našeg manastira u svojevrsnom centru našeg zagraničnog života u Jerusalimu. Danas je ovdje mnogo hodočasnika. Mislim da će se oni uvijek sjećati praznovanja tog velikog praznika na ovom mjestu gdje se vaznio Gospod." Kapela Vaznesenja, Stopa, na gori Jeleon, 793 metra iznad nivoa mora, obilježava mjesto na kojem se Gospod Isus Hristos vaznio na nebo. Evanđelje po Luki, glava 24. Njena glavna svetinja je kamen na kome je ostao otisak stopala Vaznesenog Gospoda Isusa. Kapela je poznata od 370. godine Gospodnje. Preuređena je u 6. vijeku. Sada pripada muslimanima arapskog sela Atur, koji se nalazi na centralnom vrhu Jeleona. Tu su, počev od poslijepodnevnih časova 4. i 5. juna, služena bogosluženja Grka, Jermena, Kopta i Hrišćana iz Sirije. Poslije prazničnog bogosluženja Matuška Mojseja i Gumanija Spasopreobraženskog manastira na Jeleonu pozvala je goste u prazničnu salu na Čajanku. Tu je održan koncert manastirskog hora i izgovorena besjeda arhijepiskopa Varsonufija i prisutnih sveštenika. Poštovani slušaoci, evo čuli smo kako je proteklo praznovanje Vaznesenja u Jerusalimu. Oče Jovane, šta biste vi mogli dodati ovoj informaciji?
Pa naravno da je ipak središnji događaj bio služenje njegovog blaženstva patrijarha Teofila Vaznesenja, a vladika berlinski, koji je i starešina Ruske zagranične crkve za svetu zemlju, Marko Arnt, on je služio u Ruskom Vaznesenskom manastiru, gdje je, da podsjetim, se nalazi i mjesto gdje je bila sklonjena glava svetog Jovana Krstelja i gdje se u stvari desilo prvo i drugo obratenje glave svetog Jovana, koje se danas nalazi u džamiji u Majad u Damasku. Inače, baš u svetlu ovog služenja vladike Marka treba reći da se u Jerusalimu i u svetoj zemlji naročito osjetila podijeljenost Ruske crkve, s obzirom na to da su obe zajednice bile prisutne u svetom gradu i svetoj zemlji, da su se prosto otimale za svaku stopu zemlje i sada je naročito lepo i naročito vidljivo novo uspostavljeno jedinstvo Ruske crkve, koje se ogleda baš u zajedničkom bogosluženju, u zajedničkom životu do juče rastavljene i rastepljene Ruske crkve. Naravno, Rusi kao veliki narod i narod koji ima i svoje jake institucije u Jerusalimu imaju donekle malo poseban život od života Jerusalimske patrijaršije i s obzirom na broj hrišćana koji je došao iz bivšeg Sovjetskog saveza u Jerusalim i u Svetu zemlju, od velike važnosti da evo ovih dana Jerusalimska patrijaršija učinila konkretan korak u brizi za svoju rusko govoreću pastvu i oformila jedan savjet za očuvanje i brigu o rusko govorećim hrišćanima koji su došli u Svetu zemlju. Oni su ovdje izloženi također i asimilaciji, što je opet sasvim razumljivo stanovništvo jevrejske države. Međutim, s druge strane, i Rusi sami imaju jedan savjet koji se bori protiv te asimilacije i to izuzetno jako i treba naglasiti da rusko govoreći, kažem, koji su kao pravoslavni došli u Svetu zemlju, oni su državljani države Izraela, oni služe u vojsci, vrlo često u elitnim jedinicama i imamo, recimo, prije dvije godine podatak da je samo u prvoj, pošto se u izraelskoj armiji na polaganju zakletve regrutu daje puška i sveto pismo. Samo u prvoj polovini 2006. godine regruti su tražili, 300 regruta je tražilo da im se da novi zavjet. S obzirom na to da mnogo veći broj ili recimo makar jednak, a sigurno veći broj ljudi ne ističe svoju vjeroispovijest i vjerovatno je da je pravoslavnih bilo najmanje veći broj, a da su oni jednostavno prihvatili da dobiju stari zavjet smatrajući da ne želeći da obraćaju pažnju, a smatrajući da stari zavjet mi kao pravoslavni hrišćani također poštujemo. Kao što govori ova druga informacija, znači informacija o tome da su u ovom gradu, jednom malom gradu, na lomači spaljena sveta pisma koja su dijeljena, to on govori o dvijema stvarima. Prva stvar jeste protestantski način prozelitizma koji pravoslavlju nije primjeren, koji je agresivan i vrlo često neprimjeren. Znači koji ne nailazi na, ne pristupa pravi način ljudima. Mi smo kao hrišćani pravoslavni dužni svakako da posvjedočimo evanđelje i da govorimo da svi budu kao što sam ja. Međutim, isto tako je veliko pitanje naći pravi način i pravi odnos. Jer ovakva nasilna propovjed koja se desila u ovom gradu je rezultat imala spaljivanje evanđelja. Znači stanovnici su bili iziritirani. Ajde da pretpostavimo da su oni možda sigurno pripadali ovoj ortodoksnoj populaciji i da su recimo možda pripadali ekstremno ortodoksnoj populaciji, da je tada su imali, kako bi rekao, i predispozicije da budu više izazvani. Međutim, svejedno, onaj koji je išao među njih je trebao to da zna, u stvari suprotno od onoga što je htio. Sa druge strane, očigledno je da postoje militantne grupacije u Izraelu, jer zamislite kada bi se bilo gdje čulo da su hrišćani na lomači palili jevrejske sveštene knjige, kakve bi to rezultate i odijom izazvalo po cijelom svijetu. Tako da tu hrišćani zaista treba da se bore sa dvostrukim standardima koji postoje i mada da duše na kraju krajeva crkva je uvijek gonjena i u tom smislu treba i shvatiti.
Oče, predlažem da čujemo malo muzike, a nakon toga će slušalci i čuti ovu informaciju koja nam je stigla iz grada Orjehuda, gdje se i desilo ovo spaljivanje knjiga Novog Zavjeta. Časopis USA Today saopštava da su stotine kopija Novog Zavjeta spaljene u još jednom aktu nasilja protiv hrišćanske manjine u Svetoj zemlji. Zamjenik gradonačelnika grada Orjehuda Uzi Aharon je izjavio da su hrišćanski misionari nedavno, to jest krajem maja, u ovom većinski jevrejskom gradu podijelili Novi Zavjet i drugi misionarski materijal. Nakon što je primio nekoliko žalbi, on je preko ozvučenja apelovao na građane da predaju sav taj materijal studentima koji su išli od vrata do vrata. Knjige su potom bačene na gomilu i spaljene u blizini sinagoge. Izraelski dnevnik Mariv saopštava da je u ovom spaljivanju učestvovalo stotine studenata jevrejske religiozne škole, mada Aharon kaže da ih je bilo samo nekoliko. Aharon je izjavio da žali zbog spaljivanja knjiga, ali je dodao da je to zapovijest i da se materijal koji navodi jevreje da promijene vjeru mora spaliti. Svakako ne osuđujem spaljivanje ovih knjiga, rekao je on, osuđujem one koji su ih dijelili. A zbog spaljivanja knjiga Novog Zavjeta u Izraelu je i Rusija uznemirena. Naime, Prvozaštitni centar Svjetskog ruskog narodnog sabora duboko je ozlojeđen činom huljenja koji se bez presedana po svojim dimenzijama desio u izraelskom gradu Orjehuda, a saopštava Interfax. Demonstrativno masovno paljenje knjiga Novog Zavjeta u znak protesta protiv nametljivosti nekih misionara ne uklapa se ni u kakve okvire, a činjenica da su paljenje organizovali državni činovnici uz pomoć jevrejskih studenata u danima praznovanja 60 godina države Izrael jeste otvoreni poziv na judeo-hrišćanski dijalog, kaže se u izjavi Prvozaštitnog centra. Autori dokumenta kažu da se u ogromnoj većini hrišćanskih zemalja vodi sistematska borba protiv antisemitizma kao jedne od najrasprostranjenijih formi ksenofobije, a lideri hrišćanskih konfesija pozivaju svoje vjernike da se prema Judejima odnose s uvažavanjem i da ne preduzimaju protiv njih neprijateljske korake. Oni ne podržavaju krajnosti nametljivog prozelitizma. Nemoguće je predstaviti situaciju da u Rusiji, Evropi ili Sjedinjenim Američkim Državama mjesni činovnici pozivaju bogoslove da pale svete judejske knjige u znak protesta protiv bilo čega, podvlače zaštitnici prava. U vezi sa tim oni izražavaju nadu da će vlasti Izraela adekvatno reagovati na antihrišćansku reakciju i pozvati judejske lidere da saopšte ocjenu te provokacije kako ona ne bi ostvarila svoje ciljeve i isprovocirala pogoršanje judeo-hrišćanskih odnosa na nivou svjetskih razmjera. Nastavljamo sa muzikom kroz emisiju Jerusalim od zlata. Vi ste, poštovani slušalci, imali priliku da čujete i jednu zanimljivu rusku pjesmu. Naime, to je muzika koja datira iz perioda NEP-a, period novog ekonomskog programa ruskog naroda, a period je trajao od 1920. do 1928. godine, a muzika se slušala na fonogramu. Slušamo pjesmu Moja Marusečka.
Как то вечерком с милой шли вдвоем, а фонарики горели, и при виде их на момент притих, и сердца наши замлели. Люди в масках, в разных касках, дружно начали пляться. Был я очень рад ночку всю по подряд веселиться, танцевать. Моя Марусечка, танцуют все кругом. Моя Марусечка, попляшем мы с тобой. Моя Марусечка, а все-то кружится, и как приятно, хорошо мне танцевать с тобой одной. Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душенька, моя Марусечка, а жить-то хочется, я весь горю тебя, молю, будь моей женой. Моя Марусечка, моя ты душенька, моя Марусечка, а жить-то хочется, я весь горю тебя, молю, будь моей женой.
Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo namjerava da otvori u Jerusalimu ruski univerzitet. Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo ima namjeru da u Jerusalimu otvori ruski univerzitet. To je izjavio novinarima na preskonferenciji 11. marta zamjenik predsjednika Imperatorsko-pravoslavno-palestinskog društva doktor istorijskih nauka Nikolaj Lisovoj. Dostojno predstavništvo Rusije u regionu ne može postojati bez stvaranja moćnog naučnog centra, izjavio je Lisovoj. Po njegovim riječima, odluka o stvaranju univerziteta donijeta je u okviru programa Imperatorsko-pravoslavno-palestinskog društva proširivanje prisustva Rusije na Bliskom istoku i drugim zemljama biblijskog regiona. Planirano je da se stvore još dvije filijale u Istanbulu i Veneciji. Prototip te naučne ustanove treba da bude Ruski arheološki institut koji je tu djelovao do 1918. godine. Tamo se izučavalo nasljeđe Vizantijske imperije. Vrijeme podizanja naučnih centara i sastav rukovodstva još nije određen. Tim pitanjem će se pozabaviti ruska vlada, kazao je Lisovoj. Osim toga, Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo planira otvaranje na Bliskom istoku ruskih škola, kurseva ruskog jezika, sprovođenje naučnih foruma. Savremeno Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo je nasljednik do revolucionarnog palestinskog društva koje je osnovao prije 125 godina veliki knez Sergej Aleksandrović i njegova supruga velika knjeginja Jelisaveta Fjodorovna. Glavni cilj imperatorsko-pravoslavno-palestinskog društva je da doprinosi razvoju hodočašća iz Rusije na svetu zemlju, a takođe i kulturna i humanitarna djelatnost na Bliskom istoku. Do revolucije u nadležnosti imperatorsko-pravoslavno-palestinskog društva je bilo oko 100 škola za mještane u zemljama Bliskog istoka. Danas djeluje jedna škola za djevojke u Vitaniji koja spada u resor Ruske zagranične crkve. Oče Jovane, šta biste nam rekli o ovom društvu, imperatorsko-pravoslavno-palestinsko društvo, koje obnavlja i Ruski univerzitet u Jerusalimu?
Pa, evo, danas govorimo o životu hrišćana u današnjem Izraelju. Ja bih htio da kažem samo jednu još posebnu stvar, a to je da jedno neobično društvo, znači koje uključuje neke hrišćane, ali daleko više Jevreja postoji u Izraelu, to je društvo boraca koji su se borili na srpskoj strani u ovim poslednjim ratovima 90-ih, i ono na neki način premošćava ovu suprotnost o kojoj govorimo, jer tu se i oni koji su Jevreji i oni jevrejskog porijekla ili su Rusi koji žive u Jerusalimu okupljaju po jednom bratskom osjećanju za jedan pravoslavni narod. Sve to je posljedica jedne važne stvari o kojoj ćemo, ako Bog, da posvetiti posebnu emisiju. Znači, danas govorimo o današnjem životu hrišćana u Jerusalimu, govorit ćemo, ako Bog da, o ruskom uticaju na Jerusalim od 19. vijeka pa do danas. Naime, negdje polovinom 19. vijeka Rusija je krenula veliko kupovanje zemlje po Jerusalimu i nadaleko od starog grada podigla je takozvani Migraš Rusim, što znači rusku četvrt ili ruski grad ili rusko naselje. On se sastoji od prije svega sabornog hrama Svete Trojice, zgrade ruske misije, to jest rusko-palestinskog imperatorskog društva, bolnice, konzulata i, što je najvažnije, zgrada za poklonike. Te zgrade za poklonike bile su dvojake. Jedna je bila zgrada za narod, jedna ogromna zgrada, a druga je bila Binjan Sergej, takozvana, ili Sergejeva zgrada, koja je bila zgrada za rusku aristokratiju. Sve, osim crkve, naravno, i zgrade pravoslavne misije Moskovske patrijaršije, je negdje 60-ih, 70-ih godina prešlo u vlasništvo Izraela, naime Sovjetski savez je to prodao za bijednu sumu od 5 miliona dolara, koliko mi je poznato, i to je ostalo kao tako neriješeno jedno pitanje, jer je cijena jednostavno bila nerealna. Prilikom svog posljednjeg boravka u Svetoj zemlji, tadašnji predsjednik Rusije, Vladimir Putin, tražio je od Izraela da se crkvi vrati cjelokupna zgrada pravoslavne misije, pošto je jedan njen dio također kupljen i pretvoren u sud, i da se vrati ova Binjan Sergej ili Sergejeva zgrada. Ja lično pretpostavljam da se radi o ovoj zgradi kao sjedištu budućeg univerziteta, jer u Jerusalimu postoji običaj da razne grupacije sa raznih strana otvaraju visokoškolske ustanove u Jerusalimu. Tako postoji, recimo, evanđelistički fakultet sa postdiplomskim studijama, naravno tu je najčuvenija francuska Ecole Biblique ili biblijska škola, a tako i razne druge institucije otvaraju svoje koleđe, više visoke škole, recimo trenutno je u toku osnivanje patrističkog instituta na gori Sionu. Rusi ovim sasvim idu u pravom pravcu, naime na obnavljanje biblijskih pravoslavnih nauka, i možemo se samo radovati, jer je za cijelu crkvu ovakav potez od ogromnog značaja, na stranu što će sada i pravoslavni imati u Svetoj zemlji gde da se školu i obrazuju u biblijskim naukama.
Oče, hvala na ovim podacima. Već ste najavili da i pripremamo u novom izdanju emisije Jerusalim od zlata, ko Bog da, za dvije nedelje, i dosta informacija, jer ste i najavili dolazak predsjednika Republike Srpske Jerusalimu.
Jeste. Eto, toliko za ovaj put i danas, pa se nadamo za dvije sedmice ponovo u Jerusalimu od zlata. Thank you.
знанием зовут мечта. Не страдал бы так, прошла жизнь свою, припеваючи, вы загубили меня, очи черные, унесли с тобой мое счастье. Я не в добром мечтах, счастья нет без вас, все дать я рад, один лишь ваш, за волшебный взгляд. И соединяя слез солнечных лучей, пред сиянием дорогих очей, очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, видел вас, я не в
Nadam se da ste prepoznali ovu pjesmu Oči čarnije onako kako je zvučala u vrijeme NEP-a. Draga braćo i sestre, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Kroz današnju emisiju Jerusalim od zlata pratila nas je tradicionalna izraelska muzika u izvođenju Tehelet ansambla. Ovaj ansambl originalnu jevrejsku melodiju kombinuje sa sekularnom muzikom, improvizovanim stilovima, ritmičkim eksperimentima koristeći orientalne muzičke instrumente. Vas pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta na talasima Radio Svetigore, zbogom.